Bertsolaritza irain eskolan proiektuaren berri jaso dugu, bertsolaritza aurrengana hurbiltzeaz gain ikasgaiak lantzeko. Bi urtetik 12 urte bitarteko aurrek bertsolaritza lantzeko modu berezia abiatu dute, kantatzeko ohitura ere txikitik berreskuratu Bidenabar. Proiektuaren sustatzailea eta Lesakako irain eskolako irakaslea den Eneko Fernandez Maritxalar gure artean izanen dugu. Eneko, egunon eta ongietorri, ze moduz?
Baita zure, ongi, momentuz ongi. Gusto da proiektuarekin.
Bueno, urte berrian sartu berriak gara, proiektu berria ere duzu eskutartean, baina honek gibelera eginez denbora puska ere eramanen zuen guztia prestatzeko edo antolatzeko, ez da?
Bai, bueno, azkenean hausnarketa baten ondorio da, hau, bain urte batzuk, Nafarroako Bertsozare Elkartearen bertan lan egiten duten bertso irakaserekin solasean, ikusten zen, ba, ikasleak beraien gana eltzen zirenean, oraindik gabezia honitz ikustea berso munduan, hau da, ez ezagutza hundia, ez zela ikusten aurreko urtetan bertsoarekin lotutako deus. Eta era berian, hemen eskolako zuzendaritzan eta horrezkuntzako ekin, eta barrik usten denun, gero eta gutxiago kantatzen da oroar, ez bertso eta ez bestea bertzea bestiak. Orduan hori ikusita bizka eta osnarketa bat eginez, martxan padatu genuen, proiektu hau, ez? Inguru alda kantatzea, eta behin kantatzen hasita, ba, guk perso hartuko dugu erraminta didaktiko bezala, eta hori baliatu, bi urtetik hasi, eta 12 urte bitartean mintzat gure eskolan.
Bueno, irain eskolako irakaslea izateaz gain, bertsolaria ere bazara eneko, aski hurbiletik jarritzen dituzu arloak beraz, material parrasta badagoen arren, gabeziak edo itxuneak ikusi dituzu, ba, hori aipatu duzun bezala, material berria sortzera animatu zarete, nolakoa izan da lanketa, nondik hasi? Bertsolaritza lantzen da, gaztetxoen artean, baino adibidez, bai. Kantarako ez dago itxurarik, ez?
Hori da, egin genuen hausdarketa da, lehenbizi, kantatzea bultzatu nahi genula, eta hori bai bi urtetatik hasita egin daitekela, eta guretzat, bueno, ba, desakan egonik, eta ni berso baia izanik, eta bar, ba, berso izan zitakela erramenta didaktiko egokiena. Baina horre ikusi genuen, hau da, bosgarre maila da iritsi arte, bosgarre maila maietotzen dela ja kanpotik, berso zarekarteko irakasea bertsolaritza zuzenean lantzera, bertsolaritza zeharka landu behar genuen, hau da, kantuen bidez, hau da, ez bertsolaritza klaseak, baizik eta bide guztian emango zaizkien kantu guztiak bertsoak izanik, eta bat, eta hortik abiatzen gara, badagoen materiala baliatu, hau da, bertsozare elkarteak materiala unitz du, gehienagia da, posta seigarra mailarako, baina, bueno, baliagarria dena, betze maietan ere baliagarria den zerbait ere topatzen alda, hori dena antolatuz eta bertzetik materiala sortuz, ba bi urtetik amabi urte bitarteko ikasle guztiei egokituta, ba bertsoaz goza ditzaten eta kantatzen hasi daitez.
Bertsolaritza berez aberasgarria da, baina osagaia ere bada hainbat ikasgai lantzeko, ez? Nolako izan da bertsoa tresna didaktiko bihurtzeko prozesu hori?
Ikusi behar da, ba, din bakoitzerako ze eskaintzen aldean edo nola landu ezaketen, eta bar, noskia ez du bat zer ikusirik aurrezkuntzan landu daitekena edo seigarra mailan landu ezaketena, ez? Egin duguna da, batipat, betiko ipuinak bertso bihurtu, bertso ipuin bihurtu, bai fizikoak eta bai pantalla bidez ikus daitezkenak, egin duguna da, lehen aipatu bezala, bazagoen materia doi salkatu eta maila bakoitzari edo urte bakoitzari egokitua dagoena kokatu, eta gero ere gelan landu daitezken zenbait plantamendu pedagogiko bertsoen bidez landu. Izan daitezke letrak, izan daitezke zenbakiak, izan daitezke provintziak, hiriburuak, eta bat. Hor ja bakoitzak, gela bakoitzeko irakaseak ikusiko du zer dagoki on egoki edo zer ez. Adibide bezala nik landu izan dute gelan Euskal Herria eta provintziak eta hiriburuak eta hori egiteko baliatu nituen bersoak, beraiekin bersoak egin. Azkenean ikusten duzu dago, beraiek egiten duten bitartean izugarrizko motivazioa dute eta dauden eduki guzti horiek jolasean dituzte, berso horiek egiten dituzten bitartean. Segidan ikasten dituzte bersoa gainera, eta eta horrela lantzen bidu edozein ikasgai edozein materia landu daiteke modu horretan.
Mm. Aurtikin olako eskorrago entzat baliagarri, zeharka edo zuzenean landuz ikasturtearen arabera, edo ikastaldearen arabera, proiektua idaztea lehenik, eta ondotik materiala prestatzea ikasturte honetako lana izan da?
Bai, bai, egia da, bueno, iaz kurso bukaeran ja gauza batzuk ja prestatzen hasi ginen, baina bai, hasi dena martxan aurten hasi gara, eta ja, egia da, nik uste baino gauza gehiago egiten ari ez. Martxan paratu ala, sortzen dire goerak, ikusten dituzua baliagarriak izan daitezkenak bertsoarekin lantzeko. Orduan, nik behintzat pentsatzen duena hasieran eta bain ikusita, egia da gauza esente gehiago egiten ari garela. Baina egia da, lehenbiziko urtea, edo martxan paratu garen urtea, orten da, eta iraiatik hasi ginen. Eta, lehenbiziko jabeteak gutxi izago, edo gehiago kozatza, baina ja hemendik urtarrietik entzina behar. Nabaitzen die, pauso gehiago, proiektu gehiago, proiektu osoak baditu gero azpi proiektuak bere barnean, eta orduan ja martxan paratu ditugu, eta pausoak ematen dituzun bitartean, sortzen die erronka berriak, eta sortzen die proposamen berriak, eta horiek denak txertatzen saiatzen gara.
Hor, aipatu duzu ez? Bueno, modu baten edo bertzen eskola osoak parte hartu duzuela, adibidez, bertso ipuina proiektuan, jai, sei ipuin badituzue?
Hori da, azkenean, helburua da, bertso ipuinen azpi proiektu edo proiektu txiki horrekin, eskola guztia ukitzea eta eskola guztiko ikasleak izatea ipuin edo liburu horien egileak. Horretarako egiten duguna da, banatu pixka bat, ez? Aurra hezkuntzakoek aukeratzen dituzte ipuinak, bosta seigarren mailakoek ipuin horiek bertso bihurtzen dituzte, bertso bihurtuta lehen zikloa, lehen biziko eta bigarren mailako ikasen gana ibaten dira, eta eurek bertso horiek marrazki bihurtzen dituzte, eta behin marrazki bihurtuta, marrazki horiek iru bigarren zikloa ibaten dira, iru eta laugarren mailan, eta eurek bihurtzen dituzte bertso ipuin. Bai? Formatu ezberdinetan izan daiteke paperean, izan daiteke pantailan, eta argun egiten duguna da, pixka zeharkatu eskolako maila guztiak, eta denak proiektu honen parte sentitzea eta izatea. Hori zen helburuetako bat, ez bakarrikan geletan isolatuak, azkenen gelak bakoitzak badu erritmoa, baino nahi genuena zen, pixka bat eskola guztia lotu proiektu honetara.
Bere denbora eraman du lan honek, baino fruituak ematen ari da, eta pozik ez? Eneko?
Bai, du bai gabe, nik erran aipatu dut, espero baino bastante gehiago egiten ari gara, jendia motibatu ikusten dut, ikasera gusto da ikusten ditut, eta hori da importantena, ez? Azkenean eraginkorrak izatea eta aurrak motibatuak ikustea, eta ikustea baliagarria dela hainbat gauza egiteko, ez noski? Tehen ezin duzu bertzen bidez egin, bai. Baina zenbait gauza bai, eta lehen aipatu dugun gauza hori, ez? Ba, kantatzera bueltatze hori, esakabezadako herri sozale batian bertsoarekiko lotura haunitzestuagoa izatea, ezagutzea lesakan ze egiten den bertsoan inguruan, ezagutzea lesakan ze egin den orain dela mende bat, orain dela dalogei urte bertsoaren inguruan, badaudelako bertsolari haunitzen, badaudelako bertsolari haunitzen berso sortak kantuak lesakarrak bai Ameriketatik Ameriketan ibiliak, bai bertan edituak, eta pixkat horiek denak ezagutzen eman, eta aurrek ikustea bertsoak zerbait gurea bezala eta lesakako parte bat bezala.
Bueno, lan honek, proiektu honek urrengo ikasturtetan ere segitzeko bidearekin jarraitu nahi du, ez dakit eskola barreneko erronka ote den edo zabaldu daiteken edo erabilgarri ote den denek erabiltzen al duten bertze ikastetxek diot.
Bai, noski, gure helburua azkenean proiektu hau ez da bakarrik irain eskolakoa, baizik eta Nafarroako Bertsozale Elkartearekin elkarlanean egindako zerbait. Eta helburua irain eskolan esakan hasitakoa nahi duen eskolaetara zabaltzeko aukera dago, noski. Gure intentzioa da ikastaro bat egitea irakasleen artean, ba pixka bat ezagutaraztera eman. Gaur justuan gaur hasiko gara ikastaro horrekin dekaro zen. Iruñan ere ematen godu, martxotik aintzinera, Baina pixka bat da, hori, hau da, eredu gizako bat sortu, noski, gero eskolako izak egokitu beharko da bere realitatera, edo, hau da, nahi duen eskolak egokitu beharko duke bere realitatera, baina bai baliagarri izan zerbait, ba, bertze eskolek erabili alizateko. Gustoko duenak, edo intentzioa duenak bertsoarekin lantzeko, ba, olako zerbait, edo antzeko zerbait, eredu bat behintzat eskini, baliagarri izateko, ez? Haunitzetan pasatu zaigulako, ez? Ba, irakasle norbanakoak edo individualak etortzea, eta joan nik landu nahiko nuke, baina ez dakitain adintikitan nola egin, zegin beharko ditzateke, bueno, hau proposamen bat izango da, irekio norberak hartu ditzake gauzak eta bar. Baina bain nahiko benuke alik eta gehien zabaltzea, eta eraberean, bertze eskola horiekin, ba, sare bat egin, ezkenean materiala sortzea da, eta guk egindako materiala bertze eskola batek erabili, baina bertze bat, bertze eskola batek egindako materiala guk erabili, egokia baldin bada. Sare bat lortu, gero eta material gehiago sortzeko, eta gero material hori erabilgarri usteko nahi duen pertsona aurrera entzat.
Baina eredua, gidoia egina da, eta ere hori ere ba, eskertzekoa da, eh? Bertze ikastetxen dat, diot, eneko?
Ba, interesgarri esango zen, ba, jendeak ezagutzea, hori da pixka bat gure burua, ez azkenean, dena aipatu dizut, biziko kezka sortzen da, ba, bos, besoza elkarteko langile edo beso irakasle horiek gela joaten dienean, ba, gero eta gutxiago ezagutzen dituzte beso doinua, gero eta gutxiago ezagutzen dute besoen inguruan, da pixka bat ikasle horiek iristea oinarri batekin edo behintzat ezagutza batekin besoen inguruan. Hau lortuko bagenu eskola guztietan edo eskola unitzetan edo alden gehienetan, ba, gero beso da itzalantzeko erraiztasuna handia izango zen. Baina azkenean ikusten dugu ere tresna didaktikoa hitz potentia izan daitekeela eta garrantzitsua eta orduan azkenean ideiak ematea da eta proposamenak zabaldu eta interesa duenak ba horrez edukiko du eskura eta baliagarri baldin bazaio ba primera.
Hoixe tresna didaktiko honek bizirik segitzeko ba erabiltzea gomeni ez horre eduki izateagatik, ez? Eneko.
Hori da. Azkenean helburua da tresna erabili daiteken tresna sortzea eta ez armairuan hautsatzen ibilikoen zerbait. Horretarako etzaigu baliagarri izaten, ez? Guk nahi duguna da interesa duenak, ba guk ez dugu arazorik interesa duen pertsona horrekin harremanetan jarri, erakusteko, zabaltzeko eta helburua da alik eta gehien zabaltzea bai gure hizkuntza, bai pertsona hitza eta azkenean eskoletan gaudenez, ba, erraminta didaktiko bat, interesa duena dintzat, ba, baliagarria izateko.
Dena ongi etorria izanen da noski, eta bueno, zabaltzeko asmoz ere, ipatu duzun bezala ba, erakusten edo formazio saioak ematen hasiko zarete, beraz ba, hori ere eskertzekoa. Eneko, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Ez, hoxe, aipatu dugun hori, ez? Azkenean nahi duena entzat, edo interesa duena entzat, gu eskuzabalik gauden, ez dugu inongo arazorik gure egindako lana aurkezteko eta saltzeko eta partekatzeko. Orduan, interesa duenak, eta badakin on gauden, eta lasai pausoa ematea, eta gurekin harremanetan jartzea. Elburua, gure elburua baita, ez esaka mugatzea, baizik eta alik eta eskola gehienetan, bertso baitza sartzea eta lantzea.
Mila eskerreneko, gurean izategatik, eta ikasturte hon?
Mila esker zuri.
Eta zorionak lan honengatik, ongi zan?
Mila esker, ongi zan, bai.